katram šim stāstam priekšvēsturi sākās ar izpētu un ar ekspedīciju darbu. Un es nebeidzu abrīnot mūsu nāciju, es nebeidzu abrīnot mūsu tautu. Tās akas ir tik dziļas un tik dzīvi apliecinoši ir tas ūdens, no kuras mēs spējam padzerties. Tās saknes katrā novadā ir ar savādākiem ziediem. Un tad, kad šos četrus novadus mēs saliktu kopā, varbūt tā aina izskatītos pat daudz skaistāka, nekā mēs šeit Rīgā visi sēžot to sajūtam.